Kjekt å se dere. Veldig fint å være tilbake. Jeg jo her hver onsdag, og vi hadde jo juniorsamling igjen da. Det var det 24 eller var det 25? 24 stykker juniorer her på onsdag. Veldig moro altså. Så det der det bon gass i halvannen time. Og det klart det hjelper ikke med kakao med sukker og boller med rosiner heller på tempo. Det bare øker. Så det veldig bra. Hvis dere ikke har fått det med dere, så reiste Manuel Minos hjem til Herren i går morges. Han ble lagt inn på sykehuset med lungebetennelse, og så fikk han reise rett hjem. Det synes jeg var godt. Han har vært syk det siste. Jeg tror den siste gangen han prekte var under jubileet til Barnabas-hjelpen i august. Så det en kjær predikant og en sterk gave i Guds rike som har fått reise hjem etter et langt liv. En av de tingene som Emmanuel Minos alltid har talt om er endetiden. En advarsel om det som kommer, og en profetisk pekefinger som har pekt på Jesus. Men at ja, det kommer en dag hvor dette som vi har rundt oss ikke lenger skal være. Og det er alvorlig, men det er også spennende selvfølgelig. Det er alvorlig for de som ikke med, så er det veldig spennende for oss som med. Og for noen uker siden så var jeg på en kjøretur til Oslo. Jeg skulle en begravelse til en onkel av meg som ikke var kristen. Og det spesielt å være i en begravelse, synes jeg, til noen som ikke som har levd, altså som ikke troende hele livet. Jeg vil ikke si at han har vært motstander, men han har heller ikke vært så veldig åpen, for å si sånn. Og så er det en begravelse, så er det en veldig kristen begravelse. For den gjort i kirken, og det presten, og jeg tenker at i alle dager, hva dette for? Hvordan er det mulig å ha en kristen begravelse for en som ikke var kristen? Ikke sant? Og opp og til da forkynne, altså presten var sikkert en fin prest, altså, men han holdt jo hele begravelsen som om onkel min var kristen. Og som alle som sitter i den salen også kristne. Det var liksom ingen brodd. Det var ingen retning, var ingen overhodet ingen retning på at Jesus Kristus døde for verdens synd, og vi trenger å ta imot han før vi dør. Jeg tenker at det trist. Jeg liker å preke begravelser, for jeg synes det en kjempefin mulighet til å forkynne evangeliet. Men da, på vei i bilen, så hadde jeg jo litt tid da, vet du, opp til Oslo, og da det jo fint å snakke litt med Herren. Det veldig fint, for da det stille og rolig rundt meg. Det ikke så mange andre der. Det meg og bilen og Jesus. Og så utfordret han meg, den hellige ånd utfordret meg på noe Leif Olsen sa til deg, var en av de tingene han sa. Så vel, ja vel, og hva var det han sa? Jo, han sa, Øyvind, det er kjempefint når du bibellærer og du preker en god preken, men vær så snill ikke lukk sammen notaten og gå og sett deg. Husk på at vi trenger ettermøte, vi trenger å møte Jesus, folk trenger å bli bedt for. Og det liksom der du best, sa han. Og jeg tenkte at ja, det er sant. Det liker jo jeg også. Og så utfordret Gud meg, vi tok Gud meg videre. Og så ga meg dette budskapet som jeg skal preke for dere i dag. Og så sier han at prek dette i alle menigheter du i. For dette et ord som menigheter i Norge må ha. Ikke bare at de trenger, de må ha det. Fordi at det, ja, tiden, det ikke sånn at tiden renner ut, men det sånn at vi jo nærmere Jesu gjenkomst i dag enn vi var i går. Så hver eneste dag. Vi nærmere nå enn vi var når du spiste frokost. Det jo liksom bare sånn tiden der. Far i himmelen, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å forstå ditt budskap og forstå ditt ord. Og Herre, det et alvorlig ord som vi skal høre i formiddag, Herre, og hjelpe oss til å ta imot det på den beste mulige måten, og sånn at det blir til oppbyggelse, det blir til trøst, og det blir til retning for oss. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Matteus 25:1. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Og det var sikkert du som har hørt kristne lenge nå har hørt prekner om dette, sikkert mange, mange ganger. Men det et par ting som vi skal ta med oss som viktig. Det ene jo at når Jesus snakker om himlenes rike, så sier han alltid at dette er et bilde på kristenlivet. Dette er et bilde på livet her og nå. Det er ikke himmelen. Når Jesus sier himlenes rike er som surdeigen, himlenes rike er som han som gravde ned talentene, himlenes rike er som, så mener han alltid her og nå. Han mener det livet vi lever som kristne. Han mener det livet vi lever optimalt som kristne. Altså Guds plan, Guds perfekte plan for deg og meg, mens vi lever som kristne, er å ligne med himlenes rike. Eller er de lignelsene som Jesus sier om himlenes rike. Så står det at jo, fem av dem var uforstandige, og fem av dem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje, men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Men ved midnatt lød det et rop, brudgommen kommer, gå og møt ham. Jeg skal gå tilbake her. Når Jesus fortalte denne lignelsen, så var det jo ikke noe problem for de som hørte på han å forstå hva han mente med bryllup, og bryllupsfest, og ti jomfruer, og oljer, og alt dette her, fordi at jødene, de har ikke bryllupsfest og bryllup sånn som vi. Det er lange forberedelser. Det er liksom mange dager, og de er separert, de er liksom i to hus. Han, brudgommen, er i huset som de skal flytte inn i, hvor han liksom har drivet å male veggen og snekker på kjøkkenet og gjør alt klart. Altså de siste uka så begynner han å feste og feire sammen med brudesvennene sine, altså sammen med kameratene sine, hvor de sitter og snakker om dette å bli gift. Og kanskje, ikke sant, faren kommer og gir noen råd, og svigerfaren kommer og gir noen råd. Og det er liksom en viktig tid, og på samme måte så er altså jentene samlet i et annet hus, gjerne hjemme hos bruden. Og det er liksom en sånn periode, og så venter de på. Så blir det ikke bryllup før brudgommen roper og sier at nå er jeg klar, nå er jeg malt ferdig i kjøkkenet, nå er badet ferdig, nå er jeg ferdig med å feste. Og det kan ta litt tid. De var liksom aldri helt sikre på når det kunne skje. Og vet du, i Norge når man gifter seg, så er det vanlig høflighet og litt skal liksom være litt sånn at bruden kommer 5 minutter for sent. Ja? For oss, det er bare for oss å øke liksom, nervene litt hos brudgommen, ikke sant? Så han skal virkelig stå og kjenne på at, oi, tenk om hun ikke kommer allikevel. Ja? Og så det er liksom 5 minutter er bare ren høflighet, men noe lenger enn det er liksom ikke så bra. Tenk deg da å ikke vite overhovedet når brudgommen skulle rope og vente i mange, mange dager. Jesus døde for snart 2000 år siden og sa, jeg kommer igjen. Det har jammen tatt lang tid. Vi venter og venter og venter og venter. Ikke sant? Og mens vi venter, så står det, jeg leste jo ikke det, men det står jo da i skriften videre, ikke sant? Så står det at mens de venter, nå skal vi se. Men de kloke tok som kanner, ja. Vers 5, da det trakk ut før brudgommen kom, ble alle trette og sovnet. Men det var jo fest, ikke sant? Det var fest, men de sovna midt i festen. Og vi har ventet på Jesus, og noen har blitt trette og har sovnet. Noen menigheter har blitt trette og sovnet. Noen kristne har blitt trette av å vente og har sovnet. Og så kommer da dette ropet, og sier, nå er jeg klar, ikke sant? For det står da, men ved midnatt lød et rop, brudgommen kommer, gå og møte ham. Og dette ropet, sånn som vi leser det, så står det midnatt, men på originalskriften så står det ikke midnatt, det står midt på natten. Sant? Det er ikke nødvendigvis 12 kamerapen når du legger deg. Sant? Men det er definitivt mens du sover, det er midt på natten. Midt mens du sover, så kom det et rop. Og så våknet alle, og så var det noen som hadde lampe. Ja, alle hadde lampe, men noen hadde lampe med olje, og noen hadde fomlet bort oljen sin og måtte fylle på. Og det er her som er nerven i det som er budskapet. Det er et profetisk budskap, tror jeg, til oss kristne i dag. Fordi midt på natten så sover man. Mange menigheter sover midt på natten. Og det er noe sånn en gang. Det er noe en gang sånn, mener jeg. Sånn en gang. Det er noe en gang sånn. At midt på natten mens du sover, når du sover i søvne, så gjør du en masse ting som du aldri ville gjort hvis du var våken. Stemmer det? Eller er det bare jeg som har rare drømmer? Er det bare jeg som våkner midt på natten og kaldsvetter og tenker, i alle dager, hva det jeg holder på med? Hvor kom det fra? Hva det jeg drømte nå? Noen ganger blir vi flaue. Noen ganger må vi be om tilgivelse. For vi har gjort ting i søvne som vi aldri ville funnet på å gjøre mens vi sover. Og det situasjonen blant kristne også i dag. Menighetene sover. Mange kristne sover og gjør en hel masse ting som vi aldri ville gjort hvis vi var våkne. Hvis vi var ventende, søkende, våkne. Det litt skummelt. Det en advarsel i denne lignelsen om Guds rike. Vi har blitt så opptatt av så mange ting som ikke bærer åndelig frukt. I livet vårt og i menighetene. Jeg skal snakke om menigheter, så det sånn at det mange menigheter som har liksom lullet seg inn, pakket seg inn i en sånn, ja, men det vel ikke så nøye hva vi holder på med, egentlig. Jesus har ikke kommet ennå. Han kommer jo en dag, men bare jeg har troen. Ja, jeg tror på Jesus, men alt det andre, det blir ikke så nøye. Andre stuper inn i teologi og går inn i teologiske debatter og utredninger og dykker veldig dypt og kommer aldri opp igjen, ikke sant? Og det blir så tørre. Det vel Øyvind Gaarder Andersen som mest kjent for det, at, som han sier, at det går an å dykke så dypt og komme opp så tørr. Ikke sant? Det. Vi har blitt veldig flinke. Og så det noen som og Bibelen kjempeviktig. Guds ord kjempeviktig, undervisning kjempeviktig, men noen menigheter har blitt små bibelgrupper. Sant? Fordi de går så dypt, og de har et systematisk teologi, og det liksom det ene med det andre, og så blir det en bibelgruppe til slutt. Eller penger, noen menigheter veldig opptatt av penger. I USA, i Atlanta, så det en menighet som bygger en kirke til 4 milliarder kroner. Hæ? 4 milliarder kroner. Og jeg tror de bruker 4 millioner norske kroner på å bygge en fontene midt liksom inne på plassen. De bygger en sånn flott, svær, fin plass. Og så en fontene til 4 millioner norske kroner. Hæ? Vi gjør mange rare ting i søvne. Sant? Vi gjør veldig mye rart i søvne. Min mor, hun gikk i kjøleskapet. Vi fant ut at hun hadde vært i kjøleskapet om natten, for vi fant liksom brød og brødkniven i kjøleskapet. Sant? Hvor brød? Jeg skulle lage frokost, lage meg matpakke. Hvor i all verden brød og kniven? Og så måtte vi lete i kjøleskapet, da vi sier at ja, okay, nå har mamma vært ute og vandret litt i søvne. Kaféer, noen mener at de kjempeflinke på kaféer. De har så fine kaféer, og pastoren lederskapet går på sånn barista-kurs, sånn at de kan lage, kors med sånn melkeskum og kaffe og sånn. Ikke sant? Veldig, veldig flinke. Det ikke blader som du får når du går på andre sånne kaffebarer, men du får et kors eller kanskje en due, ikke sant? De veldig flinke. Men det spiller jo ingen rolle hva slags kaffe vi serverer. Det jo ikke kaffen som viktig. Det Jesus som viktig. Noen menigheter har gjort om menigheten og plattformen til en underholdningsbransje. Det blir talkshow. Man lager liksom, sitter, det nesten som preken, da sitter man i en sofakrok, og så prater man i intervjuer, og det liksom veldig fancy og veldig fint. Og jeg husker vi prøvde det i Salmkirken, det var veldig hyggelig, vi latet som om møtet var liksom på TV. Men det blir for rart. Det blir litt dumt. For vi later som. Vi gjør mange rare ting, fordi at vi rett og slett ikke helt våkne. Vi lager underholdning ut av det som alvorlig. Og så prøver vi også å lage menigheter for de som ikke går i menigheten. Vi lager møter for de som ikke går på møte. Så når vi lager møter for de som ikke går på møte, så blir det litt kjedelig møte for oss som går på møte. Ikke sant? Ja. Og vi prøver veldig hardt for å tilrettelegge for at de som ikke går på møte skal trives, og så trives ikke de som går på møte lenger. Det jo rart. Og jeg skjønte det, min gode venn David Hetleli, han pastor i Pinsekirken i Sarpsborg. De bodde ved siden av oss, de hadde sånn sabbatshvile for familien, 10 måneder, bodde ved siden av oss i Sør-Afrika, det var veldig, veldig hyggelig, vi hadde mange flotte, flotte samtaler. Og en av de tingene som han var liksom sånn sjukk da, det at vi har brukt 4 år i menigheten, med eldstemøter og ledemøter og gruppemøter og alle slags møter, for å planlegge og tilrettelegge slik at møtet vårt skal være så attraktivt som mulig for de som ikke går på møte ennå. Ikke sant? Fordi der ute, de ute i Sarpsborg, så vi liksom laget, sett på programmet, vi har kortet ned på programmet, vi har laget liksom tidsplan for programmet. Det står når denne kommer, vet du, så det liksom, så det sånne, ikke sant, 11.005, så det sånn 11.003.35, ikke sant? Altså det er veldig ordning og redo, det system, og alle vet hva de skal gjøre til enhver tid, og de har liksom kortet inn på preken. Preken er kortere, lovsangen er kortere, vi synger ikke om til Jesus, vi synger om Jesus, sånn at ikke folk skal føle ubehag at de står og aldri har sunget til Jesus før, men alle kan jo synge om Jesus. Og mange sånne ting som er lagt til rette for. Og så har man sagt at jo, nei, tungetale, tydning og tungetal, det må vi ikke ha på hovedmøte, det må vi ha på i andre sammenhenger, fordi at det kan være skummelt for noen, og vi har ikke ettermøte hvor vi ber for syke eller ber for noen, fordi at vi vet jo ikke hvem det som kommer, så er det etter 4 år, og etter å ha gjort om hele møtet, så er det fortsatt ingen i Sarpsborg, andre enn oss i menigheten, som vet at vi har gjort alt dette arbeidet. De vet jo ikke at vi har stått på sånn. Hadde de visst hvor mye arbeid vi hadde gjort for dem, så kan det jo hende det hadde kommet. Men de vet jo ikke. Vi gjør mange rare ting når vi går i søvne. Det, vi må våkne. Kan vi se? Ja. Lampe og olje, de to bilder vi har. Lampe er bildet på ordet. Salme 119. Ditt ord er en lykt for min fot og en lys for min sti. Og oljen, 2. Korinterbrev 3, hva er det der? 3. 6. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Ordet er viktig, men det er ikke hvilket som helst ord som er viktig. Det er ord og ånd. Det er ord med ånd. Det er ord med ånds åpenbaring. Det er ord med kraft. For ordet uten kraft, ordet uten helligåndskraft, slår ihjel. Ordet med åpenbaring gir liv. Det er ingen som blir frelst uten å ha en personlig åpenbaring om at Jesus Kristus er verdens frelser. Det, vi trenger åpenbaring. Lyset er lampen, lyset, oljen, det er et bilde på åpenbaring. På at det blir satt lyset på riktig ting. Vi trenger ordet. Det er mange menigheter som ikke leser ordet. Man liksom har, man putter inn et bibelvers eller to inn i liksom sin prat om et eller annet tema. Det er noen menigheter hvor predikantene blir som sånne sosial veiledere, ikke sant? Kunne liksom sitte på sånne familieveiledningskontor og hørt på en familieveileder prate om, jo da, det er viktig å prate om ting som er vanskelig i livet. Det er viktig å prate om ting som folk sliter med. Det er viktig å prate om gode muligheter, og det er viktig å prate om mange ting. Men det blir jo bare, det blir prat. Det kan vi ha et seminar for. Vi må ikke gjøre om møte når vi kommer sammen. Når vi kommer sammen, da må det være ordet. Det må være ord, og det må være kraft, for ordet uten kraft slår ihjel. Mange ganger har vi bare kjørt på ordet og slått ihjel, og det blir ikke vekst av det. Men veksten kommer når kraften er koblet på. Det er den hellige ånd, det er oljen. Peters andre brev, kapittel 1, fra vers 12. Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om alt dette, enda dere kjenner til det, og det er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere, skriver Peter. Jeg mener det viktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg bor i dette teltet. For jeg vet at mitt telt skal snart tas ned. Det har vår Herre Jesu Kristi latt meg vite. Og jeg vil gjøre mitt ytterste for at dere alltid skal huske dette, også etter at jeg har gått bort. Så dette innledningen. Han sier at det jeg skal si nå veldig viktig. Det var ikke det med teltet som var viktig. Sant? Det jeg skal si nå. Og da leser vi fra vers 16. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere hva Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far. Den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himlen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Derfor står også profetordet så mye fastere hos oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerte. Ord en lykt for min fot og en lys for min sti. De kloke jomfruene, eller menighetene, kristne som holder seg våkne og klare, eller som i hvert fall har olje, selv om de har sovnet, da, for det jo vanskelig å sovne når du blir skikkelig trøtt, og ikke sovne når du skikkelig trøtt. Men de som hadde olje på lampen representerer de kristne og de menigheter som lever i en stadig lengsel og en stadig påfyllelse av den hellige ånd. Dette forteller oss noe om at det holder ikke bare å bli døpt og fylt av ånd en gang. Jeg ble liksom døpt i den hellige ånd, og jeg talte i tunger, og jeg taler fortsatt i tunger, og så har jeg gjort det resten av livet, og så søker jeg ikke mer. For det liksom ikke mer å hente. Det feil. Det mer å hente. Olje noe som forsvinner, altså salvelsen snakker vi om. Ikke sant? Ikke den hellige ånd, han forsvinner aldri fra livet ditt. Sant? Men den hellige ånds salvelse og kraft i livet ditt, den tappes. Og det noe med det jo noe med når man blir vekket opp og fornyet, ikke sant? Fornyelse. Da finner man tilbake til den første kjærligheten. Man fornyer kjærlighetslivet når man våkner opp og wow, Gud, du fantastisk. Det noe med at noen legger hånda på at du kjenner et nærvær, Gud, kjenner, wow, Gud bryr seg. Og det noe med de få sekundene i Guds nærværet, de kan forandre hele livet. De kan gjøre mer enn en familieterapeut kan gjøre på 20 år. De kan gjøre mer enn hva som helst. Jeg husker jeg sto alene, malte veggen. Vi hadde flyttet fra Bryne og skulle til Oslo. Blitt liksom kalt hjem til Salmkirken i Oslo. Og der hadde vi et stort hus og stor hage. Det var liksom veldig, vi hadde veldig fint på Bryne. Og dårlig sommer, men vinteren var ålreit. Menigheten var fin, og vi hadde det veldig bra. Men så følte vi at Gud kalte oss tilbake til Oslo. Og så står jeg der i det bitte, bitte, bitte lille huset med møbler halvveis opp til veggen. Det var ikke plass til alt vi hadde med oss. Og så står jeg som maler veggen, og liksom litt sånn, jeg lurer på hvordan dette skal gå, tenker jeg. Og så kjenner jeg at det er som den hellige ånd kommer liksom bak meg, og så tar han hendene rundt meg. Og så visker han inn i øret mitt og sier, Øyvind, det kommer til å gå bra. Og jeg bare begynte å gråte. Det bare, jeg begynte å gråte. Jeg måtte bruke sånn der vaske vinduet, vet du. For jeg gråt, det spruta på vinduet og ble klisset på innsiden. Det var en sterk opplevelse. Ja. Den hellige han sier, det skal gå bra. Det varte i 5 sekunder, kanskje. 3 sekunder. Men det forandret kursen igjen. Det fornyet meg igjen. Det satte meg i flammer igjen. Vi trenger å leve i det. Vi trenger å ta imot hva Gud sier, hva Gud vil, hva Gud ønsker å øse over oss, fordi at det går aldri tomt i himmelen. Så at den hellige ånd, han er panten på vår arv i himmelen. Og vi trenger å søke den arven. Det vår rett. Når du arver noen, så det din rettighet. Det ingen som kan ta fra deg den arven. Det ingen som kan stjele den. Hvis ikke han som du skulle arve, da, har liksom gitt bort til noen andre, og du får en litt sånn overraskende besøk hos advokaten, sier ja, ja, Øyvind, her, dette etterlot din far deg, og du får et askebeger, ikke sant? Og så har han gitt alt det andre til en eller annen nabo, eller, det skjer jo stadig vekk. Men vi har fått vår arv, han er pantbar, vi trenger å søke og hente ut det som vi allerede har fått, fordi at han som ga oss arven, han død. Så vi har det, det ikke noe vi må vente på. Det ikke noe vi trenger å vente på, og jeg venter på at jeg skal arve min far en dag. Slottet hans på Bjørndal, det, jeg venter på det. Ja, det må jeg bare vente på, jeg må vente helt til han død, før jeg kan få det. Det høres litt sånn hjerterått ut, men sånn det jo. Barna dine, de venter på at, nei da, men altså, de arver jo ikke deg før du død, hvis ikke du gir ut arven din på forhånd. Men Jesus, han døde, så arven tilgjengelig, den vår. Men vi liksom, vi venter på det, vi tror at det vi venter på at det himmelen som arv. Ja, det også en del av det, men vi har en arv her og nå. Vi har en arv å hente ut her og nå, og den hellige ånd, han panten. Han den som gir oss arven. Han den som løser ut arven for oss. De kloke jomfruene, når ropet kom, og det kommer et rop. Det kommer et rop. Nå skal vi finne tilbake til ropet. Ved midnatt, mens vi sover, midt i natten, når brudgommen klar, så kommer det et rop. Han kommer. Og det ropet har ikke kommet ennå. Men det vil være et rop som vil runge over jorden, og vi vil alle våkne. Alle kristne, alle menigheter vil våkne, og noen vil ha olje, og noen har det ikke. Og de som ikke har da, de får ikke. Det alvorlig. Så vi må søke Herren mens han enda å finne. Vi må søke han mens vi enda har tid. Vi må la oss, vi må leve i dette åndslivet, og det blir når, jeg tror, for det står Jesus sier at det kommer en, det en siste hvite høst, det kommer en hvit høst, det kommer en vekkelse, det kommer en tid hvor mennesket skal bli frelst, for Gud jo ingen ond Gud. Han vil gi så mange som mulig med muligheten til å komme til himmelen, ikke sant? Så det vil være som på apostlenes tid, det vil være som de første kristnes tid, med tegn og under, med kraft og med ord, og med renhet, hvor det altså og en sånn respekt for ordet, og for kristne. I dag, vet du, så de fleste, den ikke-kristne verden, de der ute, de ler jo litt, vet du, når klokka 11, og det ringer i kirkeklokkene, så ligger de der i senga si, humrer og leser, ja, se på de idiotene som går, kaster bort livet sitt på en død religion. De ler av oss. Men det kommer en tid da respekten kommer tilbake, ikke fordi at vi har, ikke fordi at vi autoritære, ikke fordi at vi stat, kirke, ikke fordi at kongen har gitt prester autoritet, men fordi at det kommer en frykt over mennesket, fordi de ser hva som skjer. Tenk på de to som løy til den hellige ånd og gikk inn på møte. Der lå de døde. Tenk på det. Hvorfor skjer ikke det i dag? Det sikkert mange som ljuger i dag også. Mange som jukser i dag også, går på møte. De dør ikke når de kommer inn døra. Fordi vi lever ikke i vekkelse. Det ikke vekkelsestid. Det ikke en sånn åndskraft, en sånn respekt. Og det alvorlig. Jeg sier ikke at vi skal ha møte hvor folk dør, altså. Ikke sant? Det jo ikke det. Men vi kraftløse. Og så kan man lure på hvorfor. Jeg kommer tilbake til det helt til slutt. Men det noe når vi søker han, når vi kommer inn i han. Og disse brudepikene som var våkne, de var, nei, ikke våkne, men hadde olje på lampen. Hva slags bønnemøter hadde de på forhånd? Hva slags bønnemøter hadde de mens de ventet? Hva slags bønnemøter har vi? Hva det vi gjør? Hva det vi fokusert på når vi kommer sammen? Jo, vi ber for Asia. Vi ber for Afrika. Vi ber for misjonærene våre. Vi ber for barna. Vi ber for tante Beate og onkel Karsten. Vi ber for alle de vi har bedt for I alle år. Og det fortsatt ikke vekkelse. Vi til og med sitter og ber om vekkelse. Herre, send vekkelse. Send mennesker på møte. Send folk inn. La det være sånn som det var I Wales når liksom pubene ble stengt og folk kom inn på møte. De så en ild og de kom inn på møte. Ja, men det jo ingen ild. De ser ikke at det brenner her. De kommer og lurer på hva det som skjer. For det skjer jo ingenting. For vi sitter bare og ber om det. Jeg sier, ja, men be så skal du få. Jo, men jeg skjønner at det ikke, det kommer ikke sånn. Det kommer her. Når vi snur fokus på bønnemøtet, hvor vi slutter å snakke til Gud, og spørre Gud om, og ha lista over ting som vi forventer, og handle lista vår på bønnemøtet, når vi sier, Herre, hva vil du? Herre, kom Hellige Ånd, fyll oss. Hva vil du? Når vi kommer sammen, vi nødt til å skifte fokus fra handleliste kristendommen, til fellesskap kristendommen. Til fellesskap med ham. For det når han kommer nær at vi blir forandret. Det jo når han kommer med sitt nærvær at vi blir totalt forvandlet og satt I ild og satt I stand. Det når vi har vært sammen med han at folk vil merke forskjell på vi kristne eller ikke. Det ikke, de ser det ikke fordi at du går søndag morgen på møte. Det ikke der de ser det. De ser det ikke fordi at du har en, nå har vi jo ikke sånne store bibler lenger, nå har vi jo bibelen på telefon og alt mulig andre, så du kan ikke se det, men før, vet du, måtte man ha så stor bibel sånn at naboen kunne se det når du gikk. Se at du gikk til en ordentlig menighet der du leste Guds ord, for du hadde så stor bibel. Husker du Moses? Moses var på fjellet, var innenfor Herrens ansikt, åsyn I 40 dager. Kom ned fra fjellet, så lyste det så sterkt fra hans ansikt, at de til slutt sa, vær så snill, kan du dekke deg til? Vi orker ikke. Hvorfor orket de ikke? Jo, fordi så sin egen tilkortkommende, de så sin egen synd, de så stråleglansen, de så hvem de var, de ble avkledd fordi at de så Herrens herlighet på Moses. Så de sa, vær så snill, dekk deg til. Det bringer mennesker til Kristus når vi fylt av hans salvelse. Mennesker, bringer mennesker til Kristus når vi har vært hos han. Det kommer flere mennesker på møte I forhold til hvordan du ser ut, og hvordan du oppfører deg, hvordan du når du kommer ut av møte, enn hvordan det var før du kom til møte. Det var lettere å invitere folk på møte på vei ut enn på vei inn. Herren ønsker å utgyde av sin ånd over oss. Og så var det de da. Så kommer ropet. Så denne store utgydelsen. Denne store vekkelsen, og så våkner de, og så sier de uforstandige, vær så snill, vi har jo ikke mer olje. De også så at vi trenger oljen, vi trenger å være redde, vi trenger å være fylt av den hellige ånd, vi trenger, fordi at I den perioden fra ropet til bryllupsfesten, så det en periode, og langt, I den perioden så det mange mennesker som står og venter langs veien. I det man går fra man har våknet opp og til bryllupsfesten, så ligger det mennesker I grøftekantene. Det står mennesker på bussholdeplassene. Det står folk I kø langs veien. Det sitter folk I husene sine, og de trenger å bli invitert med. Og dette skjønte også de som ikke hadde olje på lampen. Vi trenger jo olje, vi trenger jo lyse, vi trenger ordet, vi trenger lyset, vi trenger kraften. Men dere kan ikke få det. Så de gikk til kjøpmannen, og de gikk til kjøpmannen, og de fikk ikke, og de kom og banket på døren, og det var for sent. Det står I 4. Mosebok. Så sier Herren til Josua og til israelittene. 4. Mosebok 14, fra vers 20. Da sa Herren, jeg har tilgitt etter ditt ord. Men så sant jeg lever, skal Herrens herlighet fylle hele jorden. Fantastisk. Fordi alle disse menneskene som har sett min herlighet og tegnene jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, har jeg satt meg på prøve disse 10 gangene uten å høre. Unnskyld, skal jeg lese det riktig? Fordi alle disse mennene som har sett min herlighet og tegnene jeg har gjort i Egypt og i ørkenen, har satt meg på prøve disse 10 gangene uten å høre min røst, så skal de sannelig heller ikke få se det landet jeg tilsverget deres fedre, heller ingen av dem som viste forakt for meg skal se det. Det finnes kristne som har sett utallige mirakler. Sett utallige. De står på sidelinjen og ser kraften utgydes. Se hva Gud gjør. Men de vil ikke være med. Og da får de heller ikke være med som innhøstningsredskap denne siste store høsten. De vil gå og tørste og ikke få noe å drikke. De vil gå og lengte og ikke få være med. Vi må for all del ikke havne blant de 5 ikke fullt så kloke. Johannes åpenbaring 19. Leser vi det igjen. Jeg skal være ærlig med dere og si at det er vanskelig å preke dette. For det er alvorlig. Men det er helt livsnødvendig. Johannes åpenbaring 19:6. Jeg hørte noe som lignet røsten av en stor skare. Som lyden av mange vann, og som lyden av mektig tordenskral, som sa, halleluja, for Herren er god, den allmektige hersker som konge. La oss være glade og fryde oss og gi han æren, for lammets bryllup er kommet, og hans kone har gjort seg rede. Og det blir gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Så sa han til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han sa til dem, disse ord er de sanne Guds ord. Jesus venter på en brud. Ikke en ynkelig, fattig, elendig, skitten, svak, men en vakker, sterk, oppegående, i sin fulle modenhet brud. En brud som lever i brudeskunn, som kledd i hvitt lin for renhet. En menighet som lever i renhet, en menighet som ikke jukser og tuller og tøyser, kristne som ikke jukser og tuller og tøyser, som lever i renhet i alle områder av livet. Kristne som stråler av hans kraft, som stadig lar seg fylle, og som går, når ropet kommer, som går langs veien og tar med alle de, legger hendene på syke og de blir helbredet. Det er jo en kraft som vi bare ser små drypp av. Den kraften som den hellige ånd representerer. Den samme kraften. Den kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Den kraften som Jesus brukte for å reise opp de døde. Den kraften han la hendene på alle syke og alle ble helbredet. Den kraften som ble utgitt på pinsedag, da de som var igjen, de 120 som var igjen, ble fylt med den hellige ånd. Og det delte seg som tunger av ild, og de ble så begeistret og lagde så ståk at de gikk på gaten, og de ble beskyldt for å være fulle. De ble latterliggjort. Men i det Peter er ferdig med å holde sin første tale, Peter som bannet på at det ikke var sant, Peter som var høyt og lavt, opp og ned, som stiller seg fullt med den hellige ånd, og preker en preke som stikker dem i hjertet, og 3000 mennesker blir frelst, de lo ikke lenger av at de trodde de var fulle. De latterliggjorde ikke de lenger. De latterliggjorde ikke Jesus lenger. De tok imot han som var Herre og frelser. Og vi lengter etter å se det i verden i dag. Og mens vi venter på dette ropet, fordi ropet kommer, så må vi søke han. Først og fremst søke han. Først og fremst være innenfor han. Først og fremst søke hans herlighet og hans kraft. Den hellige ånd som olje representerer legedom. Representerer Frihet representerer kraft, det representerer smøring. Jeg husker jeg sa en gang jeg snakket med en sånn, ja, men den hellige ånd, vet du, som olje, og så det så mye knirk i menighetene, sier jeg. Det knirker. Jeg husker jeg hadde et baderomsdør som knirket noe forferdelig, og jeg tror 3 eller 4 måneder gikk det før jeg fikk åpenbaringen om at man kunne bruke olje på hengselet. Ikke sant? Og knirk er noe så irriterende, altså. Det er jo irriterende å vekke folk om natta. Du kan ikke liste deg inn på do om natta, fordi det knirker i døra til baderommet, ikke sant? Knirk er irriterende og plagsomt. Det skjærer inn i sjelen. Det er mange menigheter hvor det blir så mye knirk. Alt vi trenger er litt olje, så er det slutt på knirket. Og så, ja, men det kan bli for mye olje. Så jeg, nei, det kan jo ikke det. Det kan vel bli for mye olje på en dør, men det kan ikke bli for mye hellig ånd på en kristen. Det kan ikke. Det er ikke mulig. Vi må tenke oss om. Vi må tenke oss om, og så må vi gjøre en bestemmelse i våre hjerte som menighet og som kristne og si at vi vil være på den rette siden. Vi vil være blant de kloke. Og vi vil vente på Herren. Vi vil helst ikke sovne heller. Vi vil være våkne når han roper. Vekkelse er når vi våkner opp av søvnen. Og vi lar den hellige ånd fornye oss før det er for sent. Og vekkelse er når vi søker han. Skal vi reise oss opp? Skal vi be sammen? Halleluja. Jeg får litt sånn pianospill, vet du, det er fint. Så må du ikke la tidligere skuffelser, tidligere erfaringer, stoppe deg fra å søke ny erfaring med den hellige ånd, med hans kraft. Ja, men tenk om! Ja, men tenk om jeg ikke blir frisk? Ja, men tenk om du blir frisk? Ja, men tenk om han ikke rører ved meg? Ja, men tenk om han rører ved deg? Ja, men tenk om han ikke bruker meg? Ja, men tenk om han kommer til å bruke deg? Tenk om. Tenk deg om. Halleluja. Lukk øynene. Halleluja. Så legger vi bort handlelista, så søker vi han. Åh, kom Herre, med din ånd. Åh, hellige ånd, kom og røv oss. Halleluja. Herre, vi omvender oss fra kjøpesenterkristendommen. Herre, vi omvender oss fra at vi har gått trøtte. Herre, Fyll oss med den hellige ånd. Fyll oss med din salvelse. Kom med oljen, hellige ånd. Kom med oljen. Kom med det levende vannet. Fyll oss på nytt. Vi legger alle tidligere skuffelser, nederlag bak oss. Så søker vi deg. Halleluja. Kom, hellige ånd. Halleluja. Halleluja. Bare begynn å søke. Bare ta imot. Halleluja.